pokoušen ve všem jako my, akorát se nedopustil hříchu. To znamená, Ježíš zná, jak chutná ten lidský úděl, zná únavu, zná vyčerpanost. A tady, když nese svůj kříž, tak to platí dvojnásob. To podstatné je, co u Ježíše vnímáme, že se vždy znovu schopí a pokračuje dále na své cestě. My sice přímo v těch biblických vyprávěních o umučení našeho Pána Ježíše Krista nemáme zmínku o tom, že by Ježíš upadl, ale dá se to samozřejmě vzít jako něco samozřejmého, zvlášť když si člověk představí i fyzicky, po jaké té cestě, krkolomné cestě Ježíš musel nést ten svůj kříž, tak a když si představíme tu vyčerpanost z toho předcházejícího mučení, tak je samozřejmé, že se to neobešlo bez pádu. Ježíš se vždycky znovu schopí a pokračuje dále na své cestě, a to proto, že on chce dosáhnout svého cíle. On to říká, vždyť proto jsem přišel. On přišel proto, aby naplnil beze zbytku otcovu vůli. On přišel kvůli tomu, jak jsem to vzpomínal, kvůli té hodině psáno s velkým H, aby naplnil to, proč vlastně přišel na tento svět. A proto se vždycky znovu schopí a jde na té cestě. Vlastně pro nás to může být taky určitá otázka, jestli máme něco takového, pro co žijeme, co vidíme jako takovou tu hvězdu svého života, jako takovéto poslání, za kterým jdeme a co nám vždycky znovu pomůže se schopit. Protože my už jsme si to z tohoto místa vícekrát vzpomínali, že Pán Bůh poslal každého člověka na svět s nějakým jedinečným posláním, jedinečným úkolem. A jistě je dobře, když během života nějak tušíme, dovedeme si to i dokonce pojmenovat, co asi je to moje poslání, a to potom je vlastně ta hvězda, za kterou člověk jde. Pro Krista to bylo jednoznačné. Hle, přicházím, abych splnil tvou vůli. My to uslyšíme o třetí neděli postní, kdy bude evangelium, jak Ježíš rozmlouvá s tou ženou u Jákobovy studnice, a on tam říká, mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal. Vůli toho Ježíš přišel na svět. Maria to vyjádřila jinak, já jsem služebnice Páně, a co mi stane podle tvého slova. A my se můžeme samozřejmě i pro sebe zamyslet, jaké je to moje poslání. A to jistě potom člověku může pomoci, že se vzchopí, když upadne. Prostě co mě pomáhá, když jsem na dně, co mě pomáhá se vzchopit. Jak reaguji já, když upadnu? Je to rezignace, obviňování druhých, nadávky, hledání objektivních důvodů. Žijeme v době, kdy vlastně se neustále hledá viník. Ano, když člověk trošku sleduje sport, tak stačí, když nějaký ten klub dvakrát, třikrát prohraje, tak se to dost často řeší tím, že se vymění trenér. A hledají se důvody, proč špatný rozhodčí, špatný terén, a já nevím, všecko možný. A málo kdo má tu odvahu říct, ne je to proto, že a tak dále, já za to nesu zodpovědnost. To dovede jenom málo kdo, to dovede říct jenom osobnost, která si je vědoma, že mnoho dovede vykonat, ale že nedovede vykonat všecko a že prostě patří k tomu našemu lidskému údělu také dělat chyby. My máme právo upadat, my máme právo dělat chyby. Tady bychom mohli třeba se bavit i vůbec, když má někdo na starost výchovu svých vlastních dětí, tak mýlit se a dělat chyby je lidské, patří to k tomu. A jak se k tomu stavíme my, protože ta dnešní doba nám to neumožňuje, abychom tak nějak se k tomu čestně přihlásili, ta nás přímo vede k tomu, abychom spíš hledali ty různé výmluvy, objektivní důvody, obviňování druhých a tak dále. Ale jak reaguju já? Když jsem upadl naposledy, tak nějak, že to opravdu vnímám jako svůj pád. A jak jsem se s tím vyrovnal? Nezmocňuje se mě přitom malomyslnost, nemám tendenci utíkat. Protože to všechno je, můžeme říct, taková normální lidská reakce, že když upadnu, tak jednak, ať už fyzicky, nebo i nějak jinak, že si třeba řekneme takové ty různé slova, jako že jsem nemožný, nebo nemehlo, nebo já nevím, co všechno si řekneme. A vede nás to třeba i k určité malomyslnosti. Jak už jsem říkal, my máme právo upadat, máme právo dělat chyby, je dobré se k těmto pádům přiznat, přijmout je. Protože každý zvládnutý pád může být stupínkem na cestě vzhůru, jednak k vlastnímu dozrávání a taky i na cestě k Bohu. My jsme si říkali, že je takový ten výrok, že skrze kříž se jde ke světlu. Taky skrze pády můžeme říct, že jdeme k Bohu, jdeme k tomu světlu. My se můžeme učit od samotného Ježíše, který vždy na svojí cestě povstal. Tady k té otázce těch různých pádů by jistě patřila vůbec celá otázka toho, když se člověk dopustí hříchu, protože ono o hříchu se říká, že je to vlastně pád. Člověk upadne a i tady platí, že když upadnu, je důležité povstat. Jak to říkají někteří svatí, že je potřeba vždycky o jedno vícekrát povstat, než jsme upadli. To znamená nezůstat v tom, když se nám podařilo zhřešit, je třeba s tím přijít k Bohu, povstat a pokračovat na té cestě. Čtvrté zastavení Pán Ježíš potkává svou matku. My v Písmu svatém nemáme o tom nějakou přímou zprávu, že by Ježíš potkal na své křížové cestě svoji matku, ale máme, můžeme tak usuzovat z toho, co jsme ji slyšeli v tom evangelijním úryvku podle Jana, že stála pod jeho křížem. Takže můžeme předpokládat, že když na rozdíl od učedníku stála pod křížem spolu s dalšími ženami, že také Ježíše doprovázela na jeho křížové cestě. A to setkání pravděpodobně proběhlo, akorát, že se setkali možná pohledem, a bylo to setkání dvou lidí, které pojilo pouto jednak hluboké a čisté lásky a jednak setkání dvou lidí, kteří chtěli beze zbytku plnit otcovu vůli. Maria to vyjádřila o ním svým fiat, staň se mi. Ježíš to vyjádřil, jak jsem to připomněl, mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal. Matka nemůže synovi ulevit znesením kříže, ale posiluje ho tím, že před jeho utrpením neutíká. A to je často daleko větší hrdinství, než to, že bych třeba pomohl, protože když vidím někoho trpět a rád bych to třeba i vzal na sebe, ale nemohu. A já přesto neuteču a zůstanu tam. To často slýchávám i třeba od otců, kteří mají v dnešní době už možnost být přítomní narození dítěte, kdy oni vnímají to utrpení své ženy a vlastně nemohou nějakým způsobem přispět. A přesto je důležité tam setrvat, i když to je vlastně asi docela obtížné setrvat v takové určité bezmocnosti, pasivitě, a přesto je tato bezmocnost a pasivita, protože je nesena láskou, velmi, velmi důležitá. Pro matku není nic těžšího, než vidět, jak trpí její dítě a ona mu nemůže pomoci. To Marino fiat nebylo jen slavnostně dáno při zvěstování, ona ho vyslovuje i nyní, kdy jde o naši spásu. A my proto můžeme věřit, že jako Maria doprovázela svého syna na křížové cestě v té nejtěžší chvíli jeho života, že také doprovází i nás, pokud my vlastně s tou její pomocí, s tou její přítomností tak nějak dovedeme více počítat. A můžeme jí mít z toho, že jsme si vědomi, že ona je tu s náma, tak čerpat posilu a pozbuzení v našich těžkých chvílích. Páté zastavení. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž. My jsme v tom dnešním vyprávění přímo o tom neslyšeli, ale u synoptiku čteme, že potom Ježíše vyvedli, aby ho ukřižovali a přinutili jistého Šimona z Kyrény, který šel kolem spole, aby mu vzal kříž. My při tomto zastavení můžeme rozjímat o tom, že se na své cestě neobejdeme bez cizí pomoci. I pán Ježíš se neobešel bez cizí pomoci. A zase, když se nad tím zamyslíme, tak ta pomoc může být různá. Může být s láskou a ochotně, nebo taky za peníze, nebo z donucení a z nechutí. Můžeme si to uvědomit u sebe, jak my rádi pomůžeme druhým lidem a jaké jsou ty pohnutky, pro které se snažíme druhým pomoci. Můžeme si uvědomit, jak taková pomoc na ty lidi potřebné potom působí. Jistě jinak, když je nesena láskou a je konána ochotně, nebo když je z donucení a z nechutí, nebo z jiných pohnutek. Si můžeme uvědomit, že pán Ježíš prokazoval všem lidem dobro a lásku, nešetřil se, obětoval se, bral na sebe, jak je to v evangeliu, tíži dne a vedro. A nyní je odkázaný na pomoc druhých, ale ta pomoc mu nebyla poskytnuta, aspoň jak je to zřejmé z toho vyprávění evangelia, tak mu nebyla poskytnuta s ochotou. Oni toho Šimona museli donutit, aby Ježíšovi pomohl s křížem. Se můžeme ptát, jak je to s pomocí druhým lidem u nás samotných. Jestli pomůžeme, jestli rádi pomůžeme, nezištně nebo neochotně, jestli to dáme najevo, jestli čekáme odměnu nebo aspoň uznání. Můžeme si tady uvést, že i u těch různých takzvaných sociálních povolání, kdy lidé bezprostředně, můžeme říct, pracují s druhými lidmi, slouží jim, pomáhají jim, tak je to obzvlášť důležité, jakým způsobem my tu službu těm druhým lidem prokazujeme, jestli rádi, ochotně, s láskou, nezištně, jestli lze z toho našeho přístupu vnímat, že to děláme rádi, nebo jestli naopak dáváme najevo, že nás to unavuje, zatěžuje, obtěžuje, jestli čekáme odměnu nebo aspoň uznání. To, jestli je láska člověka nezištná, se také právě do značné míry pozná z toho, jestli mě to odradí v tom konání takové služby nebo tohoto dobra, když se té odměny nebo toho uznání nedočkám. Jestli mě to přibrzdí nebo úplně odradí, nebo jestli si vlastně uvědomím, že tou nejhlubší pohnutkou je moje láska k Bohu a tudíž k člověku a proto to dobro prokazují, tu pomoc prokazují, i když vlastně od druhých za to nic nedostávám. Pak u tohoto zastavení si ještě můžeme uvědomit, že je jedna věc prokazovat službu a dobro druhým a pak ta druhá věc je, jaké to je, když jsme odkázáni na službu těch druhých. Že to často taky bývá velikou školou pokory. Ono to znamená uznat, že nejsem soběstačný. A možná pro mnoho lidí je tato stránka věci ještě těžší. Prokazovat dobro třeba dovedeme, ale nechat si posloužit, zvlášť když to opravdu potřebujeme, tak je opravdu velikou školou pokory. Je něco jiného nechat se obsloužit u stolu, i když třeba rádi obsluhujeme, ale je něco jiného například nechat se obsluhovat v době nemoci, kdy opravdu tu pomoc potřebujeme. To je velikou školou pokory. A zase si člověk může položit otázku, jak přijímám tu pomoc. Jestli vděčně, nebo naopak jako samozřejmost, nechám si posloužit, anebo raději žijí v nějakém tom nepohodlí kříži, jenom abych si nemusel nechat posloužit. Jak už jsem to říkal, přijímat pomoc bývá většinou mnohem těžší, než ji poskytovat. Být odkázaný na pomoc jiných znamená uznat, že nejsem vždy pánem svých situací. Je to veliká škola pokory. A zase, když je řeč o pokoře, tak vždycky je dobré, abychom se učili u Krista, protože on o sobě říká, učte se ode mě, neboť já jsem tichý a pokorného srdce. Šesté zastavení, Veronika utírá Kristovu tvář. Písmo svaté nám o Veronice nic neříká, žádnou zmínku tam nemáme, ale podle tradice tato žena našla odvahu, aby Ježíšovi prokázala tento skutek lásky, aby mu otřela skrvavenou tvář. A je dobré, abychom si uvědomili, že to byl jednak veliký skutek lásky, citlivý skutek lásky, projevení určitého soucitu, ale také, že to byl skutek veliké odvahy, protože my jistě, když pomýšlíme na ten Ježíšův příběh, na to, že je veden na popravu jako zločinec a my věříme, že to je Boží syn, že to náš spasitel, tak vůbec na celou tu jeho osobu nahlížíme jinak, ale pro ty lidi, kteří to prožívali, to byl opravdu zločinec. A ona přesto v něm zahlédla někoho, my nevíme, jestli ona ho znala z dřívějška, nebo ho vlastně viděla poprvé, když byl tamhle vedený na popravu, a ona v něm zahlédla člověka, kterému je potřeba posloužit a měla tu odvahu i v tom davu prostě přistoupit a prokázat mu tuto nepatrnou službu, ale přesto službu velmi odvážnou a láskyplnou. Veronika je pro nás příkladem člověka, který má v sobě cit, a to i v situacích, kdy se děje kolem dokola násilí. Osmé zastavení, Ježíš potkává plačící ženy. My máme u synoptiku zmínku, jak Ježíš k těmto ženám promlouvá větou, neplačte nade mnou, ale nad svými hříchy a nad hříchy svých synů. A my si můžeme uvědomit, že při tomto zastavení jednak můžeme vnímat soucit těchto žen, ale také Ježíš nás nějakým způsobem upozorňuje nebo poukazuje na vážnost té situace, která se odehrává. V Lukášově evangeliu je totiž řečeno ještě, kromě toho, co už jsme si četli, neplačte nade mnou, ale nad svými hříchy a nad hříchy svých synů, kdy Pán Ježíš těm ženám říká následující větu, děje-li se toto na dřevě zeleném, co se bude dít se suchým? To znamená, jestliže to všechno, co vidíte, musím zakusit já, který jsem zelený strom, který vlastně člověk, který plní vůli Boží beze zbytku, tak co se bude dít se suchým? To znamená s vámi, kteří asi nemáte jako první kritérium plnění vůle Boží. Tak Ježíš prostě poukazuje na tu vážnost a závažnost té situace. My při tom osmém zastavení můžeme vždycky znovu i rozjímat otázku soucitu. Že soucit patří jako důležitý projev k našemu lidskému životu. Je to vlastně i něco, co se člověk nemůže jen tak naučit z učebnic. Kdybychom i o soucitu si přečetli všechno možné, tak pak stejně ty konkrétní situace vyžadují, abychom měli tu příslušnou anténu a byli schopni ten soucit i projevit. Takže otázka soucitu. Umět prokazovat soucit, umět prokazovat pomoc, která s tím souvisí, být citlivý k soucitu, protože nesprávně projevený soucit může člověka zraňovat. A soucit a pomoc, to patří nějakým způsobem k sobě. Já můžu mít sice s někým soucit, ale je vždycky otázka, jestli také i se pokusím účinně pomoci. Si můžeme připomenout situace, které jsme zažívali mnohokrát, například při různých živelných pohromách, povodně, zemětřesení či jiné, jestli jenom nějakým způsobem takzvaně soucítíme s těmi lidmi, anebo jestli se snažíme jim účinně pomoct tím, že ať už finančně, materiálně či jinak se snažíme zmírnit to utrpení těch druhých lidí. Můžeme si také ještě uvědomit, že soucit může být také povrchní, že sice já nějakým způsobem ho vyjádřím, ale zůstane to opravdu jenom na povrchu. Nezasáhne mě to až do hloubi mého srdce. Desáté zastavení, Pán Ježíš zbaven šatů. Můžeme si připomenout, co je psáno v žalmu, kde se říká, dělí se o můj oděv, losují o můj šat. Ty však, Hospodine, nestoj daleko, má sílo, pospěš mi na pomoc. Pro Pána Ježíše je to okamžik veliké potupy, protože je tady pošlapána veškerá jeho lidská důstojnost. On je, jak je to i z toho vyprávění zřejmě, ve své nahotě vystaven tomu zevlujícímu davu. Když si představíme, on, Boží syn, my můžeme říct nejenom čistý, ale čistota sama je tady prostě vystaven této potupě. Že tady do krajnosti je nějakým způsobem i vyjádřeno to, co je v tom hymnu v listě Filipanům, ponížil se a byl poslušný až k smrti. Můžeme říct, že jakoby hlouběji se už ponížit nemohl, než právě v tom okamžiku, kdy je zbaven šatů. A my si můžeme při rozjímání tohoto zastavení připomenout, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a to, že byl stvořen k obrazu Božímu, mu dává jeho velikost a důstojnost. A vůbec všechny úvahy o tom, že člověk má důstojnost, jsou právě vycházejí i z toho křesťanského pohledu, z biblického pohledu na člověka, kde právě máme v první knize Mojžíšově ty dvě zprávy o stvoření člověka. Ta jedna říká, že jsme stvořeni jako muž a žena, ta druhá zpráva říká, že jsme stvořeni k obrazu Božímu a právě na tom, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, je postavena ta myšlenka, že vlastně před Bohem jsme si všichni rovni, že máme velikou důstojnost. Jestliže například manželé si v tom manželském slibu slibují, že si zachovají úctu, lásku a věrnost, tak to úctu, to je právě postaveno na tom, že máme velikou důstojnost, kterou nám Bůh dal tím, že nás stvořil ke svému obrazu a proto jsme povinni ctít toho druhého člověka, právě proto, že sobě nese ten Boží paprsek. My bychom si mohli říct, že člověk sám od sebe by byl pouhým prachem, obraz Boží v nás nám dává tuto důstojnost. My jsme si to připomněli teď na popeleční středu, že jsme prach a v prach se zase vrátíme, ale díky tomu, že do nás Bůh vdechl dech života, tak máme velikou důstojnost a byli jsme vlastně povoláni k nesmrtelnosti. My můžeme při tomhle zastavení rozjímat všechny situace, kdy jsme na tuto svoji lidskou důstojnost zapomínali, když jsme sami se sebou nejednali odpovídajícím způsobem, anebo když jsme se i nad druhé lidi povyšovali. Zde také patří vztah k vlastnímu tělu. My jsme přednedávnem četli text od svatého apoštola Pavla, kde vlastně přirovnává naše tělo k chrámu Ducha Svatého. Tady také patří i otázka studu. Stud je dar, je to ochrana naší důstojnosti a intimity. A můžeme se ptát, jakým způsobem to je u nás s otázkou studu, protože zase, jak víme, v dnešní době je to považováno za něco, čemu se mnozí smějí i vysmívají. 11. zastavení, Ježíš je přibit na kříž. My ve Skutcích apoštolů čteme, to budeme slyšet i potom v době velikonoční, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ježíš musel zakusit ta četná muka, včetně toho velikého ponížení, že byl zbaven šatu a nyní je přibíjen na kříž. Jednak mu bylo způsobeno hrozné utrpení a byla mu odňata veškerá vnější svoboda. Nenašlo se pro něho místa na zemi a musel ty poslední hodiny svého života viset mezi nebem a zemí. Je to z jeho strany vrcholný důkaz jeho lásky k nám. Má nás rád, i když jsme ho mnohokrát zapřeli, zradili, opustili. A my se můžeme ptát, jak to je s naší láskou. Jednak k němu samotnému, jak mu jsme za to vděční, ale vůbec, jak je to s naší láskou i k druhým lidem. Můžeme si položit třeba otázku, když rozjímáme toto zastavení, co všechno nebo koho všechno nemáme rádi. Jak často třeba použijeme tu větu, to nemám rád, nebo toho nemám rád. Čas řekneme, že nemáme rádi to nebo ono jídlo, nebo nadáváme na počasí, na politiku, na sousedy, toho a nebo onoho člověka nesnášíme. Takže jak to je s naší láskou? Ježíš ji projevil do krajnosti a dal nám ji zadarmo i za tu velikou cenu. Ježíš nám při tomto zastavení nastavuje zrcadlo a především nás zve k následování. Protože Pán Ježíš, on nikdy nehledal obdivovatele, ale když tak hledal ty, kteří ho budou následovat. On nikomu neřekl, pojď a obdivuj mě, ale pojď a následuj mě. A nebo říká zase jinému, jdi a jednej také tak. Prostě on chtěl, aby když někdo ho přijme do svého života, tak aby se snažil jednat, jak to dělal on. 12. zastavení, Ježíš umírá na kříži. Ježíš tady hledí na ty, kteří ho odsoudili a on jim nespílá. A taky neříká, že jim neodpustí. Si můžeme připomenout, že v Písmu svatém čteme slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. To znamená, bychom i my měli ochotu odpustit, jak to dokázal Ježíš. V listě Petrově čteme, když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel. Když trpěl, nevyhrožoval. Takže Ježíš neříká, že jim neodpustí. A jak je to se mnou? Tady bychom mohli zase hodně rozjímat nad otázkou odpuštění, protože to je taky jedna z těch věcí, která patří k následování Pána Ježíše. Když se ho Petr ptá, kolikrát mám odpustit, jestli snad až 7krát, a to už bylo hodně, protože od zbožného Žida se požadovalo, aby odpustil 3krát. Když si Petr nadsadil na 7krát, tak už dal vlastně mnohem víc a přesto víme tu odpověď, že ne třeba ne 7krát, ale třeba 70krát, 7krát, to znamená po každé, ale současně my víme, jak je to těžké. Takže jak je to se mnou s odpouštěním? Jak jsem připraven odpouštět? Tady jenom malá poznámka, připomeňme si vždycky, to odpuštění, když se modlíme Otče náš, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, anebo, tuším v té Lukášově verzi, je to už psáno, jako i my jsme odpustili našim viníkům. Takže vlastně my Pánu Bohu dáváme určité kritérium, podle kterého nám má On odpustit. Takže když neodpustíme, tak my to Bohu vlastně říkáme, ať s námi jedná stejně, jak my jednáme s těmi druhými. Můžeme se dále ptát, jsem ochoten nabídnout smír? Ani na kříži nemyslí Pán Ježíš na sebe. My jsme slyšeli v tom Janově podání ta slova, kdy říká synu, hle tvá matka, ženo, hle tvůj syn. A když bychom vzali všechna ta evangelia, tak tam ještě máme další výroky, z kterých je naprosto zřejmé, jak Ježíš ani v tuto chvíli nemyslí na sebe. Tomu zločinci, který ho prosí, tak mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Nebo odpustím, Otče, neboť nevědí, co činí. Při tom 12. zastavení si můžeme uvědomit, že Ježíš prožívá naprostou opuštěnost od Boha. A určitě i pro nás je to něco, co nás může v mnoha situacích života velice povzbudit. A víme, za kým můžeme přijít. Protože také my nejednou zakoušíme samotu a opuštěnost v nemoci nebo ve stáří. Si vzpomínám vždycky znovu na jednoho našeho spolubratra, kterém on zemřel, až když mu bylo asi 98 roku, a když si připomínal 90. narozeniny, tak se ho náš představený ptal, co je pro něho nejtěžší. A on celkem bez dlouhého přemýšlení řekl, to, že se cítí být jako úplně sám, že nemá k sobě rovného, že se sice rád modlí, má rád Panu Marii, ale co se týká toho lidského společenství, že se cítí být velice osamocený, opuštěný. A to jistě pro každého člověka velice těžké, protože my jsme byli stvořeni k obrazu Božímu a byli jsme stvořeni ze vztahu a byli jsme stvořeni pro vztah. To znamená, že není dobré, aby byl člověk sám. A když Bůh dopustí, že musíme toto prožívat, tak je to jistě vždycky nějaká doba zkoušky a opravdu veliká zkouška. A my si můžeme od samotného Krista vyprošovat sílu, abychom všechny tyto někdy i temné chvíle dokázali dobře prožít a zvládnout. 13. zastavení, Ježíš je sňat z kříže. Ono v jedné písni se zpívá jako refrén, Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem ano. Ona nikdy Bohu neřekla ne. A to ani v těch situacích, kterým jistě taky vůbec nerozuměla. Ona dokázala tou svou poslušností umlčet mnohé otázky i možná nějakou nedůvěru ve svém srdci. Ona i nyní věří, když Ježíše snímají z kříže a kladou jeho mrtvé tělo na jí na klín, tak ona i nyní věří, že toto je Syn Boží. Ona věří, že to, co Ježíš předpověděl, že se skutečně naplní, že třetího dne vstane z mrtvých. 14. zastavení, Ježíš je uložen do hrobu. Si můžeme říct, že pro mocné tohoto světa tím skončil případ Ježíš Nazarecký. Ono i ze svědectví, zejména Matoušova evangelia, to je zřejmě, že opravdu Ježíš byl pohřben, přicházejí ti velekněží, nechají hrob zapečeti, tím pro ně celá ta kauza skončila. Ježíš vlastně zkrachoval a všechno bylo vlastně zakončeno. Pro nás, když stojíme u hrobu, tak znamená vždycky loučení, rozloučení. Když rozjímáme to 14. zastavení, Ježíš uložen do hrobu, tak si můžeme také i mimo jiné připomenout všechny okamžiky, kdy jsme se loučili s někým, kdo nám byl velmi blízko. Si můžeme připomenout, uslyšíme to o 5. neděli postní, teď v tom ročním cyklu A, jak Kristus probudil z mrtvých svého přítele Lazara. Tak než ho zavolal z hrobu, tak tam je řečeno, že přišel k tomu hrobu a zaplakal. To znamená, že k tomu loučení také patří i to, že nad ztrátou toho milovaného člověka můžeme zaplakat, smíme zaplakat. Pro nás je důležité, že hrob neznamená konec. Si vždycky připomínám, když ještě jsem směl sloužit u nejsvětějšího Salvátora v Praze, tak pater Tomáš Halík tam často na Velký pátek v té promluvě vzpomínal, že takový poctivý nevěřící člověk by mohl spolu s námi prožívat ten Ježíšův příběh právě až do toho okamžiku, kdy je Ježíš položen do hrobu, ale tím by to pro toho člověka skončilo. Jenže pro nás, pro věřící křesťany, to 14. zastavení neznamená konec. Proto jsem tady vzal ještě 15. zastavení, které bývá už na mnoha křížových cestách také vyobrazeno, a sice Ježíš vstal z mrtvých. A je to proto, protože hrobem to nekončí. Kdo věří, ten má naději, kdo věří, ten má budoucnost. Budoucnost je spojena s touhou. Naše budoucnost je Bůh, naše budoucnost je v Bohu. My se v jedné prefaci modlíme následující slova, že tam prosíme Boha a říkáme tam, že o to prosíme, protože jenom v tobě je naše budoucnost. Že my lidé plánujeme budoucnost, ale naše skutečná budoucnost je opravdu v Bohu. Kdo může s Bohem počítat, kdo na Bohu staví, tak má budoucnost. Ten, kdo by stavěl jenom na těch lidských hodnotách, lidských možnostech, tak vlastně by musel asi nutně skončit u toho 14. zastavení. To znamená u toho, že je člověk uložen do hrobu a tím to končí. A vlastně celá naše křesťanská víra je postavena na tom velikonočním tajemství, které zní, že Ježíš zemřel, ale také vstal z mrtvých. To, co si vlastně připomínáme asi nejčastěji, když je ta výzva po proměňování to tajemství víry, kdy tam vlastně takovým velmi stručným způsobem si připomínáme obsah naší víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Tak kež je pro nás i to dnešní zamyšlení nad to křížovou cestou takovou připomínkou toho, co je jádrem a obsahem, tím takovým velmi stručným obsahem toho, v co věříme, a kež je také pro nás i zdrojem té naděje, že naše budoucnost je v Bohu. A kež se nám podaří i ta doba postní prožít jako dobrá příprava na letošní Velikonoce, a kež, až budeme obnovovat ty naše křestní sliby, tak aby to bylo i spojené s takovou radostí a vděčností za to, že jsme křesťany, že smíme patřit ke Kristu, že ho smíme následovat a že smíme vnášet to jeho světlo i do našeho světa. Jenom teď připomínám, že svatá je ohlášena na 12:30 a teď je možnost jednak i případně malého občerstvení, nějaký čaj, nějaké nápoje v tom prostoru, když se projde přes když se projde přes tu boční kapli, tak je možné si tam nějaké to občerstvení vyzvednout a vši svatou bychom měli potom o půl jedné.